GPR Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 16-njy iýuny, hepdeniň çarşamba günü eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Allahdan geldi diýip iş hadisasyna ölenleriň öwel pulyny tölemeýärler. Türkmen uçurumlar mektepden Gönü qoşnalnyar. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış edýärin. Russiýa başa gatnaşyklary sowuk uruşdan soňky geçen döwürin dowamyny impes derejesine galyan wagty 16-njy iýunda Joe Biden we Vladimir Putin Jenewada ilkinji sammitde duşuşýar. Duşuşuk ABŞ prezidentiniň rus kärdeşiniň gan hordugyny onuň ýanyna aýtmagyndan bary ýok Brighton geçirilýär. Şeýle-de duşuşuk Putiniň Alexei Navalnyi ýaly opozisiýa aktivistlerini gysyp hemde garaşsyz mediany we hökümeti degiş bolmadyk gurumlary bogup ýurdun siýasatyny agalygy berkidýän wagtyna gabat gelýär. Bidenin Mitbuğuz sekretari Aktamın ne Rusya bilen gatnaşıkları täzelemäge ne de mevcutmäge finansiýanlygyny aýtdy. Ýöne şol bir wagtyň özüne Biden, özünün öňkü prezident Donald Trump'tan has ýitdaraşýar. Wezipä girişelber Biden Rusya garşy ykdysal sanksiýalaryň iki tapgyryny girdi. Ýöne ol täze start ýarag gödäwçiligi şertnamasynyň möhletiniň uzaldyrmagy bilen ulalaşdy we demirgazyk akymy iki gaz geçirjisiniň tamamlanmagyna böwet bolmakdan ýüze wurdy. Putin bu sammite beýik güýçleriň duşuşy hökmünde garaýar. Bu onuň Sowetleriň güýjüne besleýän nostalgiýasynyň beýanydyr. Şeýle-de Putin üçin bu sammit Russiýanyň global ähmiýetli meselelerde ABŞ bilen egin-egini rol alýar. Ýanyny görkezmegiň bir usul bolup durýar. Duşuň gün tertibinde ýarag gödäwçiligi, kiber jinayetler, içgaliçilik, howanyň üýtgemegi we COVID-19 bar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Dağlyk Karabağyň Azerbaýjanyň gödäwçiligi aslyndaky bir bölegine sapar etdi. Bölünüp aýrylan Sebite ýanaşyk 7 tarap bilen birlikde bu ýer bölegini Baku geçen gün Ermeni güýçleri bilen arada bolan 6 hepdelik uruşdan soň ele geçirdi. Erdoğan'ın 15-nji iýunda Malaşyryň sapar Ermenistanyň daşary işler ministrligi tarapyndan Sebit parahatçylygyna we howpsuzlygyna garşy provokasiýa hökmüne ýazgaryldy. Sapar Erdoğan bilen ABŞ prezidenti Joe Bidenyň Brüsselde geçirilen NATO sammitiniň gapdanyny geçirdi. Duşuğunun bir gün soň amala aşyryldy. Erdoğan Baku warandan soňra Dağlyk Karabağyň günorta günine uruna Kuwayran edilen Fuzuli şäherine sapar etdi. Bu şäherçe Azerbaýjan güýçleriniň etnik ermeni güýçlerinden geçen gün gaýtaryp alan ilkinji şäherçesidir. Ol ýere 1990-njy ýyllaryň başlarynyň bäri etnik ermeni güýçleri gödäwçilik edýärdi. Erdoğan Fuzuli'de Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliyev we onuň aýaly bilen duşuşdy. Soňra olar strategik Şuşa şäherine baryp görmek üçin Dağlyk Karabağyň içine Azerbaýjan Canın gödäwçiligi diýen territoriýasyna syýahat etdiler. Şuşa ermenleriň arasyna Şuşa diýilip bilinýär. Ryanair kompaniýasynyň ýerine ýetirji direktory ýöňüniň Belarusyň üstünden uçuşlaryň uzak möhletligiň gadagyn edilmegine garşydygyny we bir ýurdun howa giňişliginiň syýasalaşdyrylmagynyň howpludygyny duýdurdy. Michael O'Leary Ryanair uçuşlarynyň 23-nji maýda mejburi gondurylmagynyň ýalan bahany bilen amala aşyrylandygyny we munyň bilen ähli halkara awiasiýa düzgünleriniň bilhassaýyn bozulandygyny aýtdy. Ýöne ol Belarusyň üstünden uçuşlary togtatmak Barada halkara jogaby uzak mehlutlugyň bir jaý etmegi amatsyzlygyny aýtdy. 15-nji ýylda O'Leary Ryanair uçurunyň ugruny ýetgirmegi boýunça Britaniýanyň parlamentine şaýatlyk etdi. Uçur gonundan soňra Belarus häkimetleri iki ýolagçyny, Belaruslar opozisiýa bloggeri Roman Protasevich hemde onuň orfiýetli halaşýan gyzy Sofiýa Sapeganu tutduk edip global ýazgyryşlara sebäp boldy. Euro 2020 futbol çempionatyny Fransiýa bilen Germaniýanyň arasyny 15-nji ýylda Münhenne geçirilen duşugyň başlamagynyň öňýany bir daşky guruşuby goroýjy Greenpeace protestçisi stadiony ýokurdan paraşutly girip stadionyň depesine kameralar üçin çekilen filmlere çolaşany bir näçe adam yaralandy. Paraşutçy stadionyň depesindäki filmlere çolaşany meýdança bölek uçuk daýtdyrgaşdy. Soňra ol ýere gonny. Howpsuzlyk işgärleri onu destini meýdançadan çykardy. UEFA bu hadisede yaralanan bir näçe adam onun hastahanada bejer galýanyny ona aýtdy. Greenpeace özüniň Twitter hasabyny guramanyň asla kimdir birini ynjytmak ýa-da oýuny bozmak niýetiniň bolmanyny aýtdy. We agyr yaralanan ýokdur, hemmeler ýagşydyr diýip umyt etdi. Greenpeace bu protest bilen nemis awtomobil öndürjüsi Volkswagen-niň daşky guruşuwy we howanyň ýitgemegini ýetirýän täsiri sebäpli dizel we ýanygyç bilen işleýän ulaglary öndürmegi bef etmek bary diýen talaplaryna üns çekmek istedi. Volkswagen bu hadise boyunca beyanat çap etmedi. Yani 2025-nji ýyla çenli özüniň elektrik energiýasy bilen işleýän ulag öndürmekde dünýä lideri bolmagy maksat edinýändigini aýtdy.